ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება ანახლებს მაუწყებლობას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. საქართველოს თავდაცვის ახალმა მინისტრმა ბაჩუ ახალაიამ დღეიდან მოვალეობის შესრულება დაიწყო. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ოტობაიათან ზუგდიდის რაიონის სოფელ განუხურში პოლიციის საგუშაგო დაიცხრილა. ირანის პრეზიდენტი აჰმადინეჟადი გამოვიდა მოწოდებით ოპოზიციის ლიდერები დაისაჯონ არჩევნების შემდეგ მომხდარი გამოსვლების გამო. დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს თავდაცვის ახალმა მინისტრმა ბაჩუ ახალაიამ დღეიდან მოვალეობის შესრულება დაიწყო. ამ სტატუსით გამართულ პირველ ბრიფინგზე ახალაიამ განაცხადა, რომ პასუხისმგებელი იქნება თითოეული ჯარისკაცის, მათი ოჯახების და საერთოდ საზოგადოების წინაშე. თავდაცვის ახალმა მინისტრმა პრიორიტეტებად დაასახელა მოდერნიზება, მშვიდობა და ნატოში ინტეგრაცია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ოტობაიიდან ზუგდიდის რაიონის სოფელ განუხურში პოლიციის საგუშაგო დაიცხრილა. სამინისტროს ინფორმაციით, ზუხელ ოკუპირებული ტერიტორიიდან ავტომატური იარაღითა და ყუმბარტყორცნით 10-წუთიანი სროლის შედეგად ორი პოლიციელი მსუბუქად დაშავდა. დაზიანებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთვნილი პიკაპის ტიპის ავტომანქანა. 28 აგვისტოს მარიამ ობასთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 218 პატიმარი შეიწყალა. განაცხადა საშალო ახსულების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი ინფორმაციით 169 პატიმარი საშალო ახსულების დაწესებულებას დატოვებს, 69-ს კი საშალი გაუნახევრდება. აქვე გეტყვით ამის შესახებ ვრცელ რეპორტაჟს ახალი ამბების დასრულების შემდეგ გადაცემის თვალებისას მოისმენთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოახმაურა გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ნიკარაგუის პრეზიდენტის მიერ შარშან მიღებული გადაწყვეტილება აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარების შესახებ შესაძლოა ამ ქვეყნის პარლამენტმა გააუქმოს. რუსეთის საგარეო საქმეთა ოფიციალური წარმომადგენლის ანდრეი ნესტერენკოს განცხადებით, ნიკარაგუის პრეზიდენტი დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების პრეროგატივით სარგებლობს და მის გადაწყვეტილებას პარლამენტი ვერ შეცვლის. ნესტერენკოს განმარტებით, პრეზიდენტ ორტეგას განკარგულება შეეხებოდა არა მხოლოდ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას, არამედ მათთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებასაც. ეს პროცესი კი ჯერ არ დასრულებულა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი გამოვიდა მოწოდებით ოპოზიციის ლიდერები დაისაჯონ არჩევნების შემდეგ მომხდარი გამოსვლების გამო. ამ მოწოდებით ის დღეს გამოვიდა ხალხის წინაშე თეირანში პარასკევის ლოცვის წინ. აჰმადინეჟადმა თქვა, რომ საპროტესტო გამოსვლებთან დაკავშირებით უნდა დაისაჯონ არა მხოლოდ ის აქტივისტები, რომელთა სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს ამჟამად. მისი თქმით, მთავარი პასუხი უნდა აგონ ლიდერებმა და იმ ადამიანებმა, რომლებიც წარმართავდნენ არჩევნების შემდგომ ინციდენტებს. აჰმადინეჟადს არ დაუკონკრეტებია, რომელ ლიდერებს გულისხმობდა. საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხებული კანდიდატები მირ ჰოსეინ მუსავი და მაჰდი ქარუბი, რომელთაც ყოფილი პრეზიდენტი მოჰამად ხათამი უჭერს მხარს, აცხადებენ, რომ 12 ივნისის არჩევნები გაყალბებული იყო. საპროტესტო გამოსვლებთან დაკავშირებით ირანში 150-ზე მეტ ადამიანს წაუყენეს ბრალდება. დღეს ათასობით ერაყელი გამოვიდა ბაღდადის ქუჩებში, რათა პატივი მიეგო შიიტი მუსულმანების ლიდერის აბდელ აზიზ ალ ჰაკიმისთვის, რომელიც ფილტვის კიბოთი გარდაიცვალა ორი დღის წინ. ალ ჰაკიმს შაბათს დაკრძალავენ წმინდა ქალაქ ნაჯაფში. ალ ჰაკიმი სათავეში ედგა შიიტი მუსულმანების უდიდეს პოლიტიკურ პარტიას, ერაყის უზენაეს ისლამურ საბჭოს. ჩეჩნეთის ქალაქ შალიში, სადაც ორმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა, სამი ადგილობრივი მილიციელი და სამი სამოქალაქო პირი დაიჭრა. ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ორივე ტერორისტის ვინაობა უკვე დადგენილია. ჩრდილოეთ კავკასიაში ტერორისტული დაჯგუფებების გააქტიურების და ახალი სასწავლო წლის მოახლოების გამო რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა სამართალდამცავებს უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება დაავალა. მოლდავეთის პარლამენტის სპიკერად აირჩიეს პროდასავლური კოალიციის წევრი მიჰაი გიმპუ. პარლამენტმა დღეს პირველად გამართა სხდომა 29 ივლისის საყოველთაო არჩევნების შემდეგ, რომელშიც 4 პარტიისგან შემდგარმა ალიანსმა გაიმარჯვა. დღევანდელი კენჭისყრის წინ კომუნისტებმა დატოვეს სხდომა და ამით გაართულეს პრეზიდენტ ვლადიმირ ვორონინის შემცვლელის არჩევა. ალიანს საკმარისი მანდატები მოეპოვება მთავრობის შესაქმნელად, მაგრამ არ ყოფნის ხმები პრეზიდენტად საკუთარი კანდიდატის გასაყვანად. კომუნისტური პარტია გამორიცხავს ლიბერალებთან დიდი კოალიციის შექმნას.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოიწმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა გიგრძელდება. მოიწმინეთ მისი შინაარსი. საქართველოს თავდაცვის ახალმა მინისტრმა პრიორიტეტები დაასახელა.
ეს იქნება მოდერნიზება, მშვიდობა და ნატოში ინტეგრაცია. ეს არის სამი სიტყვა, რომელიც შეგვიძლია დღეს როგორც ჩვენი სისტემის პრიორიტეტები გამოაცხადოთ.
რომელი კატეგორიის პატიმრებს შეეხოთ 28 აგვისტოს შეწყალება?
პერიოდულად ხელისუფლება ცდილობს მოიმადლიეროს, ასე ვთქვათ, საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იმით, რომ გამოუშვას ერთჯერადი შეწყალების აქტები.
შემოგთავაზებთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვას. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ქაბულიდან ეუწყებიან, რომ ავღანეთში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილსა და ავღანეთის პრეზიდენტ შორის ამ არჩევნების შემდგომ დღეებში საკმაოდ მწვავე შელაპარაკება მოხდა. გადაცემის მეორე ნახევარში ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ, სადაც ბევრ სხვა თემასთან ერთად საქართველოში ალტერნატიული მუსიკის შესახებაც გვექნება საუბარი.
ძალიან ბევრი მუსიკოსი საქართველოში ხა იმ ანდერგრაუნდის რო ამბობ, რომ ანდერგრაუნდში მუშაობ, ღერენ ინგლისურად. სუ მიკურს და სუ გვაკამათი ამ ხალხთან, რომ ვისთვის ღერი ხარ ინგლისურად? მე რომელიც ვცხოვრობ თბილისში და შენ წესით უნდა მიმღერო მე ჩემ პრობლემებზე, უცხოდ მელაპარაკები ენაზე, რომელიც არ ჩენარიც პრინციპში. და რაღაც შეთითხმული ტექსტებია და არც მე არ ვიცი.
აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს თავდაცვის ახალი მინისტრი ბაჩო ახალაია ახალ თანამდებობაზე დანიშნიდან მეორე დღესვე ჟურნალისტებს შეხვდა და თავდაცვის სფეროს პრიორიტეტებზე მოკლედ ესაუბრა. მინისტრის თქმით, საქართველოს თავდაცვის სფეროს უმთავრესი ამოცანები მისი მინისტრობისას იქნება მშვიდობა, მოდერნიზაცია და ნატო. ბაჩო ახალაიამ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პოსტზე შეცვალა დავით სიხარულიძე, რომელიც ახლა პრეზიდენტის აპარატში საგარეო პოლიტიკის საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლად იმუშავებს. ეკა წამალაშვილი განაგრძობს საუბარს საქართველოს მთავრობაში განხორციელებულ ამ კადრო ცვლილებაზე.
საქართველოში მინისტრები, მათ შორის თავდაცვის სფეროს ხელმძღვანელები, არც თუ იშვიათად იცვლებიან. ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოში თავდაცვის უწყება სხვადასხვა დროს ხელმძღვანელობდნენ გელაბე ჟუაშვილი, გიორგი ბარამიძე, ირაკლი ოქროაშვილი, დავით კეზერაშვილი, დავით სიხარულიძე. 2008 წლის 27 აგვისტოდან კი თავდაცვის მინისტრი ბაჩო ახალაია. ის არის ყველაზე ახალგაზრდა მინისტრი საქართველოს მთავრობაში. ბაჩო ახალაია 28 წლისაა. მას აქვს მიღებული იურიდიული განათლება. ახალაია მთავრობაში სამოქალაქო სექტორიდან მოვიდა. 2003-2004 წლებში მუშაობდა თავისუფლების ინსტიტუტში. 2004-2005 წლებში ასრულებდა სახალხო დამცველის მოადგილის მოვალეობას. ამ სამსახურიდან იუსტიციის სამინისტროს სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის პოსტზე გადაინაცვლა. 2008 წელს გახდა თავდაცვის მინისტრის მოადგილე და უკვე მინისტრია. საკადრო გადაწყვეტილების შესახებ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 27 აგვისტოს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე გამოაცხადა. იქვე მიხეილ სააკაშვილმა განმარტა, რატომ განახორციელა ცვლილება და რატომ გააკეთა არჩევანი ახალგაზრდა კადრზე, რომელსაც საქართველოში ბევრი მდარი ხავს.
ჩვენ მე მაინც ბოლომდე დამაკმაყოფილებლად ვერ შევაფასებ ჩვენი შეიარაღებული ძალების საბჭოს მომზადებას და მზადყოფნას შემდგომი ძალიან საშიში აგრესორის მოქმედებების შესაძლებლად შეკავების კუთხით. ბევრად მეტია გასაკეთებელი და ბევრად უფრო მკაცრი ხელია საჭირო ამ უწყებაში.
მკაცრი ხელი ბაჩო ახალაიამ სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელად მუშაობის პერიოდში გამოავლინა. მიხეილ სააკაშვილმა უშიშროების საბჭოს სხდომაზე ხაზი გაუსვა, რომ ამ ახალგაზრდა კაცმა შეძლო ის, რაც თავად სააკაშვილმა ვერ შეძლო იუსტიციის მინისტრად მუშაობისას. შეძლო საქართველოში ციხეები ვეღარ ემართათ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს. ეს სწორედ ახალაიას დამსახურებაა და მე ვიცი, რატომ ხავს მას ბევრი მტერი, აღნიშნა პრეზიდენტმა. სააკაშვილის პოლიტიკურ ოპოზიციაში კი ბაჩო ახალაიას თავდაცვის უწყების პირველპირად დაწინაურება სწორედ სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ მუშაობისას გამოვლენილი მკაცრი ხელის გამო დაგმეს. საზოგადოებისთვის კარგადაა ცნობილი ვინ იყო ციხის ბუნდის ჩახშობის ინიციატორი. საზოგადოებამ იცის ისიც, რა როს ასრულებდა ბაჩო ახალაია 7 ნოემბრის აქციის დარბევაში, აღნიშნეს კონსერვატულ პარტიაში. მიხეილ სააკაშვილის 27 აგვისტოს საკადრო გადაწყვეტილებას სახიფათო უწოდა რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. ეს ნიშნავს, რომ სააკაშვილმა დაასრულა საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფაო, აღნიშნა მან. ოპოზიციაში ხაზს უსვამდა, რომ ბაჩო ახალაია შინაგან საქმეთა მინისტრთან დაახლოებული კადრია და მისი თავდაცვის მინისტრ დანიშნვა თავდაცვის სფეროზე ვანო მერაბიშვილის გავლენის გამყარებას ნიშნავს. სააკაშვილისთვის ნათელი იყო მის გადაწყვეტილებას ოპოზიციაში მწვავე რეაქცია რომ გამოყვებოდა. მაგრამ უშიშროების საწუხდომაზე თავისი გადაწყვეტილების გამოცხადებისას მან საზოგადოებას მიანიშნა, რომ მოსალოდნელ რეაქციაზე გაცილებით მეტ მნიშვნელობას ანიჭებდა იმას, რაც პრეზიდენტის ვეცითყობით მკაცრი ხელი თავდაცვის სფეროშია გასაკეთებელი, საშიში ჯართან მშვიდობის მოსაგებად. ეს ამოცანა ჟურნალისტებთან საუბრისას მინისტრის რანგში თავის პირველ შეხვედრაზე მინისტრმაც ახსენა. თქვა, რომ საქართველოს თავდაცვის უწყების მიზანი მისი მინისტრობისას იქნება მშვიდობის მოგება, მშვიდობის შენარჩუნება.
მე შევესწრები მაქსიმალურად მოკლედ კითხვათ ჩვენი პრიორიტეტების შესახებ. გამომდინარე იქიდან, რომ ნამდვილად დღეს დაახლოებით 100 დოლარი სიტყვით ვერაფერს ვერ გეტყვით, ჩვენ გეკითხათ მხოლოდ 3 სიტყვით. ეს იქნება მოდერნიზება, მშვიდობა და ნატოში ინტეგრაცია. ეს არის სამი სიტყვა, რომელიც შეგვიძლია დღეს როგორც ჩვენი სისტემის პრიორიტეტები გამოვაცხადოთ. ეს არის კიდევ ერთხელ მშვიდობა, მოდერნიზება და ნატო.
მინისტრი თავის პირველ პრესკონფერენციაზე მოკლე განმარტებით შემოიფარგლა. განმარტება ჯერ ქართულად, შემდეგ კი ინგლისურ ენაზე გააკეთა. ბაჩუა ხალაიას სიტყვით, ნომერი პირველი პრიორიტეტი მშვიდობა ნიშნავს იმას, რომ მშვიდობის შენარჩუნებისთვის საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა უნდა გაძლიერდეს. მოდერნიზაციაში იგულისხმება არმიის უკეთ აღჭურვის და სამხედრო კადრების მომზადების საქმის ახალ საფეხურზე აყვანა. და მესამე, საქართველოს თავდაცვის სისტემის უმთავრესი ამოცანა იქნება ნატო სტანდარტებთან მიახლოება, რადგან საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას ალტერნატივა არ აქვს. სულ ეს იყო, რაც 28 აგვისტოს პრესკონფერენციაზე ითქვა. თავდაცვის ახალმა მინისტრმა აღნიშნა, რომ არაპირებს სისტემაში მნიშვნელოვან ანი საკადრო ცვლილებების განხორციელებას. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 238 პატიმარი შეიწყალა, რომელთაგანაც 169-ს გათავისუფლება შეეხო, ხოლო 69-ს სასჯელის ვადა გაუნახევრდა. ამის თაობაზე განცხადებით 28 აგვისტოს საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი გამოვიდა. პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა იმაზე მეტი პატიმრის გათავისუფლებას, ვიდრე ეს შეწყალების კომისიის რეკომენდაციებში იყო გათვალისწინებული. როგორც ცნობილია, 28 აგვისტოს შეწყალების პროცესთან დაკავშირებით შეწყალების კომისიამ 256 პატიმრის საქმე განიხილა, საიდანაც ბადაზე ადრე გათავისუფლება 74 პატიმარს, ხოლო ნაწილს საშელის განახევრება შეეხო. კომისიის რეკომენდაციებზე დაყრდნობით საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება პრეზიდენტის პრეროგატივა და მას კანონმდებლობით უფლება აქვს გასათავისუფლებელი პატიმრების ოდენობა თავად განსაზღვროს. როგორ მიმდინარეობს შეწყალების პროცესი საქართველოში და რა დარღვევებზე ლაპარაკობენ ადამიანის უფლებების დამცველები? ლელა კუნჭულია მოგითხრობთ.
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით შეწყალების მოთხოვნის უფლება აქვს ნებისმიერ პატიმარს, რომელიც დანაშაულს აღიარებს, ნანობს და მოხდილი აქვს სასჯელის ნახევარი ან ზოგიერთ შემთხვევაში მესამედი. ქვეყნის პრეზიდენტს უფლება აქვს შეიწყალოს ნებისმიერი პატიმარი ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი უწყების რეკომენდაციით. შესაწყალებელთა სიებს პრეზიდენტს საპატრიარქოც გადასცემს. წელიწადში რამდენჯერმე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შედგენილი სიები შეწყალების კომისიას გადააცემა, რომელიც კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს ღებულობს, თუმცა ყველაფერი ამ გადაწყვეტილებებზე არ არის დამოკიდებული. ყოფილა არაერთი შემთხვევა, როცა საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით შეწყალების მოთხოვნის უფლება აქვს ნებისმიერ პატიმარს, რომელიც დანაშაულს აღიარებს, ნანობს და მოხდილი აქვს სასჯელის ნახევარი ან ზოგიერთ შემთხვევაში მესამედი. ქვეყნის პრეზიდენტს უფლება აქვს შეიწყალოს ნებისმიერი პატიმარი ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი უწყების რეკომენდაციით. შესაწყალებელთა სიებს პრეზიდენტს საპატრიარქოც გადასცემს. წელიწადში რამდენჯერმე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შედგენილი სიები შეწყალების კომისიას გადააცემა, რომელიც კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს ღებულობს, თუმცა ყველაფერი ამ გადაწყვეტილებებზე არ არის დამოკიდებული. ყოფილა არაერთი შემთხვევა, როცა ხელისუფლება პატიმრებს შეწყალების კომისიის გვერდის ავლითაც ათავისუფლებს. მაგალითად, ასე მოხდა 2007 წლის დეკემბერში, როდესაც დაახლოებით 800 პატიმარი გათავისუფლდა. წინა წლების პრაქტიკაში ასევე ყოფილა ფაქტები, როდესაც კომისიის მიერ რეკომენდირებული სიიდან ხელისუფლებას პატიმრების ნახევარზე ნაკლები გაუთავისუფლებია. ამჯერად მოხდა პირიქით პრეზიდენტმა კომისიის მიერ რეკომენდირებულზე 95-ით მეტი ადამიანის გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო. სახალხო დამცველმა და ამავე დროს შეწყალების კომისიის წევრმა სოზარ სუბარმა ჯერჯერობით არიცის, თუ ვინ მოხვდა პრეზიდენტის მიერ 28 აგვისტოს გათავისუფლებულთა 169 კაციან სიაში, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ იქ შემთხვევითი ადამიანებიც მოხვედრილიყვნენ.
პრაქტიკულად შეწყალების კომისიის გვერდის ავლით გაცილებით მეტი ადამიანი თავისუფლდება, ვიდრე პირადად შეწყალების კომისიიდან. Ну, აქ არის თქვა ერთი სია, რომელსაც საპატრიარქო ადგენს და გასაგებია, საპატრიარქო, რომელსაც ენდობა საქართველოს მოსახლეობის 90%-ზე მეტი, გასაგებია, რომ მის მიმართ ხელისუფლებას აქვს საშუალება, რომ გამოაცხადოს ნდობა და ენდოს მის მიერ შედგენილ სიას. ადამიანის თავისუფლებას, არც ისე რომ არც ვიცით საიდან თავისუფლდება. ეს არის прокуратура, ეს არის რაღაცა სხვა სტრუქტურები.
როგორც სოზარ სუბარი ამბობს, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შეწყალების კომისიას შესამოწმებლად ყოველთვის არ გადასცემს შესაძლებელ პატიმართა საქმეებს, მაგრამ როცა კი ეს ხდება, პრაქტიკულად დრო არ რჩება იმის შესამოწმებლად, მართლაც იმსახურებს თუ არა ესა თუ ის პატიმარი გათავისუფლებას. სწორედ ასე მოხდა 28 აგვისტოს შეწყალების შემთხვევაშიც, როცა კომისიას საქმეების განსახილველად სულ რაღაც 2-3 დღე მიეცა. ადვილი წარმოსადგენია, რომ სახალხო დამცველი 2-3 დღეში ვერ მოასწრებდა 256 პატიმართან შეხვედრას. სოზარ სუბარი წუხს, რომ გადაწყვეტილებების მიღება კომისიის წევრებს ხშირად მხოლოდ ბრმად, ამათუ იმ საპატიმროს უფროსის ხშირად საეჭვო რეკომენდაციების მიხედვით უწევთ. შეწყალების პროცესის აშკარა ნაკლოვანებები უბლებათა დამცველების თქმით უსამართლობის შეგრძნებას თავად პატიმრებშიც იწვევს და სწორედ ეს დასახელდა ქალთა საპატიმროში ატეხილი ხმაურის მიზეზად მიმდინარე წლის აპრილში. უბლებათა დამცველებისთვის გასაგებია პატიმართა უკმაყოფილება იმ ფონზე, როდესაც სახელმწიფომ შესაძლოა ნარკოტიკების გამსაღებელი უფრო ადვილად შეიწყალოს, ვიდრე ვთქვათ წვრილმანი საქონლის ქურდი. ნულოვანი ტოლერანტობის კვალდაკვალ აშკარად მოხშირებულ შეწყალებებს, რაც ამჟამად წელწადში რამდენჯერმე ხდება, ადამიანის უფლებათა დამცველი ადვოკატი ლია მუხაშავრია გამეფებული უსამართლობის ფონზე ხალხის გულის მოგების მცდელობით ხსნის.
ხელისუფლება არაპირდაპირ და რაღაცნაირად უხერხულად, ასე ვთქვათ, წყალებში ცდილობს შეარბილოს ის სისხლის სამართლებრივი ძალიან მკაცრი პოლიტიკა, რომელიც მას გააჩნია და რომლის შესახებაც ღიად მიუთითებდნენ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე და სხვა ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები, პერიოდულად ხელისუფლება ცდილობს მოიმადლიეროს, ასე ვთქვათ, საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იმით, რომ გამოუშვა სერჯერადი შეწყალების აქტები.
ლია მუხაშავრი არ გამორიცხავს, რომ შეწყალებულთა შორის ბევრი ისეთი ადამიანიც იყოს, ვინც სასჯელს უსამართლოდ იხდიდა. ხელისუფლების განმარტებით შეწყალების პროცესი გაგრძელდება და უახლოეს მომავალში ვადამდე კიდევ რამდენიმე ასეული პატიმარი გათავისუფლდება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
გადაცემას ღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
ახალაია ფორმალური მინისტრი, მერაბიშვილი ფორმალური პრეზიდენტი. გაზეთ რეზონანსის თანახმად, თავდაცვის მინისტრის შეცვლის მოლოდინი ქვეყანაში არსებობდა, თუმცა სიხარულიძის ადგილზე ბაჩო ახალაიას დანიშნა მაინც მოულოდნელი იყო. ციტატა. ჟვანიას მოხსნის შემდეგ გაჩნდა ეჭვი, რომ გილაურის უკან იდგა ის ძალა, ვისაც სააკაშოზე მეტი გავლენა ჰქონდა. ასეთ ძალად მერაბიშვილი დასახელდა. სწორედ ამიტომ თავდაცვის მინისტრად მისი კადრის დანიშნა სააკაშვილის საბოლოო ჩაძირვა შეფასდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში მთავარი ფიგურა უკვე მერაბიშვილი ხდება. ციტატა. დასასრული. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ უშიშროების სამინისტროს, შემდეგ კი სასაზღვრო უწყების შინაგან საქმეთა სამინისტროში ინკორპორირების ფონზე არმიის დე-ფაქტო ინკორპორირებით საქართველოში არ დარჩა თოფიანი კაცი, ვინც ვანო მერაბიშვილის ბრძანებას არ შეასრულებს. თრუსოს ხეობაში ოსები არასოდეს ცხოვრობდნენ. ამ სათაურით გაზეთი რეზონანსი სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტთა პრეზიდენტის ედუარდ კოკოითის პასუხად ექსპერტთა კლუბის განცხადებას აქვეყნებს. კოკოითმა დაახლოებით ერთი თვის წინ განაცხადა, რომ თრუსოს ხეობა ჭეშმარიტად ოსური ტერიტორიაა და იგი ცხინვალის კონტროლის ქვეშ უნდა გადავიდეს. სტატიაში აღნიშნულია, რომ კოკოითის უსაფუძვლო განცხადების იგნორირებაც შეიძლებოდა, რომ არა ერთი დამაფიქრებელი გარემოება. ციტატა. რამდენიმე ხნის წინ ჩრდილოეთ ოსეთში დაფუძნდა საზოგადოებრივი მოძრაობა დარიალი, რომელშიც გაწევრიათნენ როგორც ჩრდილოეთ ოსეთის, ასევე გასული საუკუნის 90-იან წლებში სამხრეთ ოსეთიდან გახიზნული მოქალაქეები. საზოგადოებრივი მოძრაობის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენს მისი წევრებისათვის სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობის მიღებისათვის ხელშეწყობა. ამასთან საგულისხმოა, რომ 2009 წლის 14 აგვისტოს დარიალის წარმომადგენლებმა კოკოითან შეხვედრისას სთხოვეს მას თრუსოს ხეობისა და კობის მაცხოვრებელთათვის სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობა მიენიჭებინა. მარიონეტული რეჟიმის ხელმძღვანელი სტუმრებს დახმარებას დახპირდა. უთხრა რეზონანს ექსპერტთა კლუბის წევრმა გოგი მაისურაძემ. შვებულებაში გაშვებით პუტინმა შესაძლოა კოკოითი მშვიდად მოიშორა. ამ სათაურით გაზეთი ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს ექსპერტთან კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძესთან, რომელსაც მედიანიუსი ესაუბრა. ექსპერტის შეფასებით კოკოითის გაშვება, თუ ამგვარი რამ მოხდა, მისი გარემოცვლა შესაძლოა რამდენიმე ადამიანმა გააპროტესტოს. ცოტა იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელიც დე-ფაქტო პრეზიდენტს ცალსახად უჭერს მხარს, რადგან ყველა ხვდება, რომ კოკოითმა თავისი თავი ამოწურა. მეორე ვერსიით ამბობს მამუკა არეშიძე, შესაძლოა კოკოითი ძუარი კაუცხინვალის გასადენის ამუშავების მიზნით მიზნით დროებით მოაშორეს თანამდებობას. ციტატა. კოკოითმა ამ გასადენის მშენებლობა თავის სახელთან ვერ დააკავშირა. ამიტომ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ არამუშავებულიყო, მაგრამ არ გამოუვიდა. აქედან გამომდინარე არ გამოვრიცხავ, რომ რუსებს სიტუაციის დასალაგებლად დრო სჭირდებათ და კოკოითი ამ სიტუაციას გაარიდეს, მაგრამ ნაკლებად სავარაუდოა. ამბობს მამუკ არეშიძე, რომელიც ძირითადად იმ ვერსიას ემხრობა, რომლის თანახმადაც პუტინმა კოკოითის შვებულებაში გაშვებით მშვიდად მოიშორა.
Ნონა ჭელიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა საერთაშორისო სიახლეებით განვაგრძობთ. ქაბულიდან იუწყებიან, რომ იქ არჩევნების შემდეგ შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილს რიჩარდ ჰოლბრუკს და ავღანეთის პრეზიდენტს ჰამიდ კარზაის საკმაოდ მწვავე შეხლა შემოხლა მოუვიდათ იმ ბრალდებების ირგვლივ, რომელიც ვაშინგტონის დესპანმა გამოთქვა კენჭისყრის სასარგებლო სავარაუდო დარღვევების თაობაზე. ოქროპირ რუხაძე განავრცობს თემას.
ჰოლბრუკის უკმაყოფილება ეხებოდა ცნობას, რომ ჰამიდ კარზაის საარჩევნო გუნდის, ისევე როგორც სხვა საპრეზიდენტო კანდიდატების მომხრეების მხრიდან იყო მცდელობა არჩევნების გაყალბებისა. ამ შეხვედრაზე მყოფნი უწყებიან, რომ კარზაი აღაშფოთა ამ ბრალდებამ. თუმცა კარზაისვე წარმომადგენელმა უარყო, რომ ჰოლბრუკსა და მას შორის სიტყვიერი შეხლა შემოხლა მოხდა. ქაბულში შეერთებული შტატების საელჩომაც უარყო, რომ ჰოლბრუკი და კარზაი ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, რომელმაც ვინაობის გამხელა არისურვა, თქვა, რომ შეხვედრა იყო რთული, რომ იყო მძაფრი სიტყვები, მაგრამ შეხვედრის მიმართულება იყო ის, რომ ავღანეთმა არჩევნების პროცესს და შედეგებს პატივი უნდა სცეს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ თქვა, რომ ნაადრევია ვაშინგტონისთვის იმ ეჭვის გამოთქმა, რომ არჩევნების შედეგები გაყალბებებით შეიცვალა. აღსანიშნავია, რომ ბრალდებები გაყალბების შესახებ ყველგან ისმის. კარზაის მთავარი მეტოქე, ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი აბდულაჰ აბდულაჰ აცხადებდა, რომ კარზაის სასარგებლოდ გაყალბებაში სახელმწიფო იყო ჩარეული. თუმცა ამ ეტაპზე ის თავის მომხრეებს მოთმინებისკენ მოუწოდებს. ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის ავღანეთის ოფისის ხელმძღვანელმა ჯინ მაკენზიმ ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ბევრი მოელოდა, რომ კარზაი პირველ ტურში ვერ გაიმარჯვებდა. ევროკავშირის შეერთებული შტატების საელჩო და სხვა საერთაშორისო მონაწილეები თვლიდნენ, რომ მეორე ტური გახდებოდა საჭირო. ავღანეთის არჩევნების ერთ-ერთი მეთვალყურე სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი ანალიტიკოსი მერვინ ვაინბაუმი ამბობს, რომ გაყალბებების შემთხვევების არაერთი დასტური არსებობს.
ყველა იცის, რომ ავღანეთის არჩევნების დროს გაყალბება მოხდებოდა. ამის თავიდან აცილება შეუძლებელია. შეკითხვა ისაა, ექნებოდა თუ არა მას ის დონე, ის მასშტაბი, რომ სუბიექტურად საზოგადოება და საერთაშორისო საზოგადოება იტყოდა, გაყალბება იყო ძალიან ფართო.
თავიდან როცა მხოლოდ ნაწილი იყო დათვლილი ბიულეტენებისა, გამოცხადდა, რომ კარზაის 45% უჭერს ხარს, აბდულაჰს კი 35%. მოელოდნენ, რომ როცა თვლა გაგრძელდებოდა, კარზაის უპირატესობაც გაიზრდებოდა. მაგრამ ექსპერტების აზრით, თუ კი გაყალბებების შემთხვევების გამოძიებას გააგრძელებს საარჩევნო კომისია, ეს ტენდენცია შესუსტდება. ვაინბაუმი არჩევნების შედეგების დამაჯერებლობის დიდ მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს.
დღეს ავღანეთისათვის არჩევნების შედეგებს, რომლის მიმართ რწმენა იქნება, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმ გამოწვევებისთვის, რომლის წინაშეც დგას ავღანეთის მთავრობა და საერთაშორისო თანამეგობრობა მიამბოხეებთან ბრძოლაში. თუ კი ამ არჩევნებს არ ექნება სრული ნდობა, თუ კი მას არ მიიღებს ავღანელი ხალხი და თუ არ მიიჩნევს ის პრეზიდენტს კანონირად, ეს სერიოზული ხელისშეშლა იქნება სამხედრო ოპერაციის, პროვინციებში მმართველობის გაუმჯობესების, იქ განვითარების საქმეში. ამიტომაა ეს არჩევნები მნიშვნელოვანი.
ანალიტიკოსები თვლიან, რომ თუ კი კარზაი პირველ ტურში გაიმარჯვებს, ხალხს ეჭვი გაეზრდება, რომ არჩევნები გაყალბდა. ამის თავიდან ასაცილებლად განმარტავს ვაინბაუმი, საუკეთესო გზა იქნებოდა მეორე ტურის დანიშვნა, ანუ კარზაიმ არ უნდა მოაგროვოს 50% პლუს 1 ხმა და დაინიშნოს მეორე ტური ორ გამარჯვებულს შორის. ამის შემდეგ ავღანელები უფრო დაიჯერებენ, რომ სამართლიანი არჩევნები ჩატარდა. მაკენზი ამ არგუმენტს ეთანხმება, მაგრამ იქვე ლაპარაკობს დიდ სირთულეებზე, რომელსაც მეორე ტური მოიტანს. ვისი თქმით, საბოლოო შედეგები 17 სექტემბერს გამოქვეყნდება. ძალიან ძნელი იქნება კანონით დაწესებულ ორ კვირაში მეორე ტურის გამართვა, რადგან ამას დასჭირდება ბიულეტენების დაბეჭდვა, მათი ადგილებზე მიტანა და რასთავარია ამ ყველაფრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. და თანაც ეს უნდა მოხდეს რამადანის პერიოდში, ავღანეთისთვის რთულ დროში. მაგრამ ექსპერტები ერთხმად აღიარებენ, არჩევნების მეორე ტური საჭიროა, რათა ავღანეთში ურწმუნოებას დაიჯენონ, რომ დემოკრატია ფიქცია არ არის.
ოქროპი რუხაძე საუბრობდა ავღანეთში არსებულ არჩევნების შემდგომ ვითარებაზე. Radio თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას, ვიწყებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მიათეს სტუდია. დღევანდელ გამოშვებაში მოისმენთ. ანალიტიკოსების შეხედულებებს იმის თაობაზე, თუ რატომ არ აქვს პერსპექტივა საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის აღდგენას.
ის არ უნდა ხო რუსეთთან კონდეს დალაგებული და ზეერ ურთიერთობა, მაგრამ შეუძლებელია განსაკუთრებით იმ სიტუაციაში, შესაძლოა ჩვენი ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული, ხალხია გამოკლული ამ ტერიტორიებიდან და არ უშვებენ უკან.
ერთიანი ეროვნული გამოცდილება დასრულებულია. 20000-მდე სტუდენტი მალე სწავლას შეუდგება. შეგახვედრებთ რამდენიმე უკვე ყოფილ აბიტურიენტთან, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებლებში ყველაზე მაღალი ქულებით ჩაირიცხნენ.
მომზადებით მართლა არ მომზადება, იმიტომ რომ სიმართლე ვთქვა, მაგის პირობები არ ჰქონდა მე, რომ რეპეტიტორთან თუნდაც 2 თვე მომზადებული ვარ. სწავლობდი ლიცეუმ პრომეთეში და ჩვეულებრივად ყოველდღურად სკოლაში დავდიოდი ხოლმე ლიცეუმში და ანუ ლიცეუმის ცოდნით ჩაობარე.
უკვე რამდენიმე კვირაა თბილისში ვაკის პარკში საზაფხულო კინოჩვენებები ეწყობა ღია ცის ქვეშ. შეგახვედრებთ პროექტის ერთ-ერთ ორგანიზატორთან.
დავიწყეთ შავი ფილმებით, ფილმ ნუარით, ამერიკული კინოთი, ასევე ვაჩვენებთ ბრიტანელ გაბრაზებულებს, ანუ 60-იანი წლების ბრიტანულ ახალ ტალღას და მესამე პროგრამა არის საზაფხულო განწყობის კინო.
მე ათე სტუდიის ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მუსიკის პროდიუსერ გიორგი ასანიშვილთან.
ძალიან ბევრი მუსიკოსი საქართველოში ხა იმ ანდერგრაუნდში რო ამბობენ, რომ ანდერგრაუნდში მუშაობ, ღერიან ინგლისურად. სუ მიკურს და სუ გვაკამათი ამ ხალხთან, რომ რა ვისთვის ვერი ხარ ინგლისურად? მე რომელიც ვცხოვრობ თბილისში და შენ წესით უნდა მიმღერ რომ მე ჩემ პრობლემებზე უცხოდ მელაპარაკები ენაზე, რომელიც არ ჩენ არის პრინციპში. და რაღაც შეთითხმული ტექსტებია და არც მე არ ვიცი.
ასეთია მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას პრაღის სტუდიიდან სალომე ასათიანი უძღვება. სუსტად ერთი წლის წინ, აგვისტოს ომის გამო, საქართველომ რუსეთთან ურთიერთობა შეწყვიტა. შარშან 29 აგვისტოს ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს მოქალაქეებს ოფიციალურად აცნობა, რომ რუსეთთან საკონსულოს გარდა ყველა სხვა სახის ურთიერთობას წყვეტს და შეარჩევს სახელმწიფოს, რომელსაც რუსეთში საქართველოს ინტერესების წარდგენა სთხოვს. მოგვიანებით ეს მისია შვეიცარიას დაეკისრა. ბოლოხან საქართველოში საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში გაჩნდა მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ რუსეთთან ურთიერთობის აღსადგენად მუშაობის დაწყებაა საჭირო. მსგავს იდეას პოლიტიკის ექსპერტები გაუგებრად, პერსპექტივას კი არარეალურად მიიჩნევენ. თემას ნინო როდონაია განაგზობს.
ამ კვირაში რუსეთის უმაღლესმა ხელისუფლებამ კვლავ დაადასტურა, რომ მისი შარშანდელი გადაწყვეტილება აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის სახელმწიფოებად გამოცხადების შესახებ არ შეიცვლება. ის, რომ რუსეთი დამპყრობელია, საქართველოში ეჩვს არ იწვევს. თუმცა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში ის მოსაზრებაც გაჩნდა, რომ იქნებ ღირდეს ფიქრი რუსეთთან ურთიერთობის განახლებაზე, რათა სამომავლოდ მისი პოზიციის შეცვლას ჩაეყაროს ერთგვარი საფუძველი. რუსეთისგან, რომელმაც ზოგიერთ მიზანს უკვე მიაღწია, ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია შეაფერხა და პროცესებზე შემდგომი გავლენისთვის ქვეყანაში საკუთარი პლაცდარმი შექმნა, რაიმე დათმობას არარეალურად მიიჩნევს პოლიტოლოგი გიორგი ონიანი. მისივე შეფასებით, ოკუპაციის და საქართველოს ორი რეგიონის დამოუკიდებლობის ცნობის შემდეგ რუსეთთან ურთიერთობის განახლება იმის ნიშანი იქნებოდა, რომ პოზიცია საქართველომ დათმო და შექმნილი რეალობა აღიარა.
ამ პირობებში დათმობაზე წასვლა ნიშნავს დათმობას და უგულებელყოფას საქართველოს საციცოცხლო ინტერესების. რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენა ნიშნავს იმ რეალობასთან შეგუებას, რომელიც დღეს არის. და მე არ მეგულება არც ერთი, არც არსებული და არც რომელიმე თეორიულად მომსვლელი ხელისუფლება, რომელიც ამაზე წამსვლელია.
შარშანდელი აგვისტოს შემდეგ რუსეთთან ურთიერთობა წარმოუდგენლად მიაჩნია პოლიტოლოგ ანდრო ბარნოვსაც.
ის არ უნდა ხო რუსეთთან კონდეს დალაგებული და ზეერ ურთიერთობა, მაგრამ შეუძლებელია განსაკუთრებით იმ სიტუაციაში, შესაძლოა ჩვენი ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული, ხალხია გამოკლული ამ ტერიტორიებიდან და არ უშვებენ უკან. ეს არის ღია გენოციდი.
თეორიულად ურთიერთობის განახლება შესაძლებელი იმ შემთხვევაშია, თუ პოზიციას რუსეთის ხელისუფლება შეიცვლის, ან თავად შეიცვლება, რაც პრაქტიკულად წარმოუდგენელი ამბობს პოლიტოლოგი გიორგი ონიანი.
გამომდინარე განცხადებებიდანაც, რომელსაც აკეთებენ და ზოგადად სხვა მიმართულებით რა პოლიტიკას ატარებენ, მაგალითად უკრაინასთან ახლა დაწყებულია დაახლოებით ისეთივე ანტიუკრაინული კამპანია რუსეთში, როგორც იყო ომის წინა პერიოდში საქართველოში. არის ყველაფერი მიმართული იმისკენ, რომ უკრაინაში მინიმუმ შეიცვალოს ხელისუფლება და მაქსიმუმ მოვიდეს პრორუსული ძალები. ესეც პირობებში, ესეც რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენა ნიშნავს დათმობებზე წასვლას აბსოლუტურად არა საჭირო და არა მისაღებ პირობებზე საქართველოსთვის.
საქართველოსა და უკრაინისადმი რუსეთის დამოკიდებულებას პოლიტოლოგი გიორგი ონიანი იმის ერთ-ერთ გამოვლინებად აფასებს, რომ ეს ქვეყანა კვლავ ცივი ომის დროინდელი იდეოლოგიით აზროვნებს და მოქმედებს. მისივე თქმით, დასავლეთის ფასეულობათაგან რუსეთის იდეოლოგიის რადიკალურ განსხვავებას ადასტურებს კავკასიის რეგიონით, სადაც რუსეთმა რეალური მშვიდობის მყოფელის მისიის შესრულება არ მოისურვა და გათიშვის და დაპირისპირების პოლიტიკას ამჯობინებს. მსგავს პოლიტიკასა და რეგიონში ბალანსის სრულ დარღვევაზე საუბრობს პოლიტოლოგი ანდრო ბარნოვიც.
მთელი რეგიონი მოიცვა შიშმა და უნდობლობამ. ყველაზე ცუდი არ ისაა, რომ ყველაზე ძლიერი ვინც არის ამ ოთხეულში, ხო, მას არ აქვს საკმარისი მორალი და პასუხისმგებლობა და ძალა იმისათვის, რომ ეს ურთიერთობები რაღაცნაირად ცივილიზებულად დაალაგოს. ნუ და უშო დღეს არ შემიძლია, ყველა შემიძლია და ზე გაუცილებლად ამას მე თვითონ დავალაგებ და მანამდე უბრალოდ რო აქ არავინ არ ჩაერიოს, ამ ქაოს მე შევინარჩუნებ, ხო, მართოთ ქაოს. ეს იყო რუსეთის ლოგიკა ყოველთვის, მაგრამ უბედურება ისაა, რომ ეს არ თავდება.
პოლიტოლოგ ანდრო ბარნოვის შეფასებით, ბევრი ფაქტორის გამო ამჟამად მსოფლიოში მიმდინარეობს საკმაოდ რთული პროცესი, რომლის შედეგის პროგნოზირება ამ ეტაპზე ძნელია.
არ არის დღეს სამწუხაროდ თვითონ მსოფლიო პოლიტიკის ვექტორებიც კი საბოლოოდ გამოკვეთილი, რომ და უშოთ პროგნოზი გააკეთო, აი აქეთ გადალაგდება. ეს ყველაფერი არის პროცესში, ძალიან რთულია, ძალიან ეს არის დუღილი და ჩვენ ვართ აი ამის ეპიცენტრში.
ეპიცენტრში საქართველოს შარშანდელი აგვისტოს ომის გამო აღმოჩნდა. იმ პერიოდში ევროპის პოზიციას უპრეცედენტოდ ერთიანს უწოდებს პოლიტოლოგი გიორგი ონიანი. მისი შეფასებით, სწორედ საქართველო-რუსეთის ომის მაგალითზე გამოიკვეთა ევროკავშირის ერთიანი საგარეო პოლიტიკა, რომელზეც ზოგადად საკმაოდ დიდი ხანია ევროპის კავშირი მსჯელობს. თუმცა პოლიტოლოგი ამბობს, რომ საქართველოსთან ომის და შემდეგ უკრაინასთან გაზის კონფლიქტის შემდეგ რუსეთმა ევროკავშირის სახელმწიფოებთან სხვადასხვა მიმართულებით საკმაოდ სერიოზულად იმუშავა და გარკვეულ შედეგსაც მიაღწია.
ცოტა ხნის წინ საუბარი მქონდა ერთ გერმანელ მაღალჩინოსან დიპლომატთან, რომელიც ლონდონში არის აკრედიტებული, და ის აბსოლუტურად დარწმუნებით საუბრობდა იმაზე, რომ რუსეთი არის ფაქტიურად უალტერნატივო და საკმაოდ სანდო მომწოდებელი ენერგომატარებლების ევროპისთვის. და ის ამტკიცებდა, რომ ის ვერ ხედავს ვერანაირ საფუძველს, რატომ არ უნდა იყოს რუსეთი მომავალშიც ესეთი მომწოდებელი.
ამასთან პოლიტოლოგი გიორგი ონიანი ამბობს, რომ დასავლეთში, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, უკვე არსებობს იმის საქმე, რომ რუსეთს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში კვლავ საბჭოთა პერიოდის იდეოლოგიით მოქმედებს, სხვაგვარად მოპყრობა სჭირდება. რაც შეეხება უშუალოდ საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობის აღდგენას, როგორც დასავლეთის ინტერესის სფეროს, პოლიტოლოგი აღნიშნავს, რომ ამ საკითხს დასავლეთის სახელმწიფოთა უმეტესობა სულ სხვა კუთხით განიხილავს.
ესენი ამას ყველაფერს განიხილავენ გლობალურ კონტექსტში და პირველ რიგში მათი და რუსეთის ურთიერთობის კონტექსტში. ის, რაც მოხდა შარშან საქართველოში, ეს იყო საქართველოს წინააღმდეგ ომი, თუმცა ეს იყო რუსეთის მიერ ამ ქვეყნების მიმართულებით გარკვეულად გზავნილის მიტანა, რომ ეს არის სხვა რუსეთი და ამ რუსეთს უნდა რომ ზუსტად კონდეს განსაზღვრული თავის გავლენის სფეროები და მისთვის მიუღებელია ამ ტერიტორიებზე, იქნება ეს ნატო თუ სხვა ევროატლანტიკური ორგანიზაციის ან რაიმე სხვა ქვეყნის პრიორიტეტული ინტერესები და გავლენები ამ რეგიონში.
მსგავს ვითარებაში ეფექტურ გზად პოლიტოლოგი გიორგი ონიანი დასავლეთის სახელმწიფოებისთვის საქართველოს როლის გაზრდას მიიჩნევს. მისი შეფასებით, ამხრივ კონკრეტული პერსპექტივა ნაბუკოს პროექტის წარმატების შემთხვევაში არსებობს. გაცილებით სერიოზული და მასშტაბური ამოცანა კი ქვეყანაში დასავლური ფასეულობების დამკვიდრებით ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან მაქსიმალურად დაახლოება. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმარტოთ გადაცემას. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 2009 წელს საქართველოს 29000 აბიტურიენტიდან უკვე დაახლოებით 20000 სტუდენტი ყავს. ეს რიცხვი მეორადი ჩარიცხვების შემდეგ კიდევ გაიზარდა, რადგან დარჩენილი 7000 ვაკანტური ადგილი შესავსებია. უკვე ჩარიცხული ყველაზე მაღალ რეიტინგული სტუდენტებისთვის კი საგამოცდო ციებცხელება წარსულია. ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა წლევანდელი გამოცდების რამდენიმე ლიდერს. მოისმინეთ სიუჟეტი.
ესეც ასე, მორჩა რეპეტიტორებთან სიარული, ბოლო მოეღო შუაღამემდე მეცადინეობას. იმის შიშიც ნეტა, რომელი საკითხი შემხვდება, აღარ არსებობს. უნარების ტესტებს კიდევ ერთხელ ხომარ ჩავხედო? ეს ამოცანა კარგად უნდა დავიმახსოვრო. სკოლა და აბიტურიენტობა უკვე წარსულში. 2009 წელს საქართველოს 29000 აბიტურიენტიდან 20000-მდე სტუდენტი გახდა. 5000-მა აბიტურიენტმა სავალდებულო საგნებში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა. 4000 აბიტურიენტს კი კვლავ შეუძლია დარჩენილ 7000 ვაკანტურ ადგილზე ძალები ხელმეორედ მოსინჯოს. განაცხადის გაკეთების უფლება ყველა იმ აბიტურიენტს აქვს, ვინც მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ყველა იმ გამოცდაში გადალახა, რომელიც აუცილებელია კონკრეტულ ფაკულტეტზე ჩასარიცხად. მათთვის კი ვისი საგამოცდო შედეგებით 90-95 გულას ასწდა, ვინც უკვე ნამდვილად სტუდენტია, ახალი, ძალიან მაგარი ცხოვრება იწყება. სტუდენტობა. გურანდა მირზიაშვილი პირველ ათეულში მოხვდა. აი მისი შედეგებიც: მათემატიკაში 96 ქულა, ინგლისურში 99, ქართულში 95 და უნარებში 92. მომავალი სასწავლო წლიდან ის ESM-ში, ბიზნესის მართვა-ადმინისტრირების ფაკულტეტის სტუდენტი იქნება. მეორე კლასამდე დუშეთში სწავლობდა. იქ დაიბადა და გაიზარდა. მერე ESM-ის სკოლა ლიცეუმში განაგრძო სწავლა. ამბობს, დუშეთში სწავლის ისეთი მაღალი დონე იყო, თბილისში პროგრამის დაძლევა არ გამჭირვებიაო. გურანდა ახლა ქობულეთშია. ეკუთვნის დასვენება. თქვენც იქვიპავეთ.
უპირველესი არის საკუთარზე მუშაობა და რა თქმა უნდა კარგი პედაგოგი. ამ ორი რაღაც გარეშე ვერაფერს ვერ შეძლებს.
რეპეტიტორებთან არ უვლია. მეცადინეობდა თავისით და სკოლის პედაგოგების დახმარებით. ძიმე შრომა მომიწიაო, ამბობს. კიდევ ფიქრობდა, რომ გამოცდებიდან ძალიან ბედნიერი გამოვიდოდა, თუმცა საბოლოო შედეგების გაგებამდე მაინც მღელვარება მაჯობა. თან მაინც რა იყო მათემატიკის ის მე-40 ამოცანა?
რაღაც 5 წელი განწოლება უნდა გვეპოვა და ძალიან ბევრი ფიქრე, ბევრი წერე და დავწერე საბოლოოდ 2. ვითარ მაგამოცაში დამაკვდა ქულები. Ну, унарებში მქონდა ცოტა ისეთი შეცდომები, რაღაც საკუთარ თავზე მეცდონ გაუძრასი, მაგრამ ვაქვსაც აშარის ეკარი.
ერთიანი ეროვნული საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მემინოშვილი რეგიონებიდან წამოსული სტუდენტების ნაკადით განსაკუთრებით გმაყოფილია. ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი ამ მხრივ თურმე იმერეთს ჰქონია. ნანო მამაგეიშვილი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალქულიანი სტუდენტია ქუთაისიდან. მან ქუთაისის მე-7 სკოლა დაამთავრა. ნანო სამსაგანში ემზადებოდა ქართულში, ინგლისურსა და მათემატიკაში. ახლა ის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის სტუდენტია. სანამ სწავლა დაიწყება მშობლიურ ქალაქშია, ცოტა დაისვენა. ახლა დროს მეგობრებთან ერთად არებს. ხო, კიდევ დავით აღმაშენებელს კითხულობს. ვკითხეთ, იყო თუ არა ძნელი ტესტები, რომელთა სირთულეზე გამოცდების პერიოდში ხშირად საუბრობდნენ და რა ახსოვს ყველაზე მწარედ?
ისეთივე იყო, როგორც მანამდე საცდელ ტესტებში, რაც გვაჩვენეს საპრეპარაციებში. განსაკუთრებული სირთულე არ აღმოჩენია. ყველაზე ცუდად მახსოვს მათემატიკის ერთი ამოცანა, ორქულიანი, დამაკლდა ის ორი ქულა და წლევა მაგაზე ძალიან გული, იმიტომ რომ ადვილი იყო.
იყო თუ არა წლევანდელი ტესტები გამორჩეულად რთული? ეს კითხვა მაია მემინოშვილსაც დავუსვით.
სირთულის თვალსაზრისით ნამდვილად ისეთივე მისაღები იყო ჩვენი ტესტები, როგორიც იყო ეს წინა წლებში, თუმცა განსხვავება წლევანდელ წელსა და წინა წლებს შორის გახლავთ სწორედ ის, რომ გაცილებით მეტმა აბიტურიენტმა ვერ მოახერხა მინიმალური კომპეტენციის ზღვის დაცლება. და მიზეზი ძალიან მარტივია, გაიზარდა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, წინა წლებში იყო 15 ქულა, წელს უკვე 25 ქულა, ყველა გამოცდაში და 20 ქულა უცხო ენაში.
შევსებული უმაღლესი სასწავლებლებიდან წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლიდერობს. შემდეგ მოდის ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტი, აგრარული და ტექნიკური უნივერსიტეტები. კერძო, უმაღლესებში კი პირველი კლავი ესემია. რაც შეეხება პროფესიებს, პოპულარობის მიხედვით, როგორც მაია მემინოშვილი გვეუბნება, ასეთი სურათი გვაქვს.
ჩვენი აბიტურიენტები ტრადიციას აღალატობენ და ისევე როგორც ჩარშან და წინა წლებში წელსაც პოპულარულია ეკონომიკა, ბიზნესი, სამართალი, სამართალცოდნეობა, ასე რომ ამ მიმართულებებზე ყველაზე დიდი კონკურსი იყო წელსაც.
კიდევ ერთი სტუდენტი, რომელიც სწორედ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში ზუსტად საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე ისწავლის, ანანოს ხელაძია. მან თბილისის ვეკუა სახელობის 42 სკოლა დაამთავრა. სკოლაში ცათოსანი იყო და მისაღებ გამოცდებზეც ისეთივე მაღალ ქულებს ელოდა, როგორიც მიიღო. ის კი არა ცოტა უკმაყოფილოც დარჩა, მეტი უნდოდა. აი ესეთი თავდაჯერებული გოგოა ანა.
მინდოდა გამხდარიყავი სტუდენტი, დაწუნებულიც ვიყავი, რომ ჩავაბარებდი და რაც მინდოდა პირველიც ის ჩავწერე. ინგლისურში მეცადინეობდი ეხლა გამოცდებისთვის, არა ისე თვითონ ენის შესასწავლად. და სხვა მათემატიკაში არ მეცადინეობდი, ქართულში საერთოდ არ ვაკეთებდი არაფერს და უნარებში კიდევ ვფიქრობდი, რომ მეცადინეობა არც მჭირდებოდა. ჩავთვალე, რომ უნარებში მთავარია ლოგიკური აზროვნება და უცხო სიტყვების ცოდნა, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე უცხო სიტყვები. რაც შეეხება აზროვნებას, ვფიქრობ საკმარისი მქონდა და უცხოს წყობს კიდევ რა ვიცი გამოსაზე რა მომიწევდა ამიტომ ტესტების კეთებით არ მგონია ბევრი რაღაც შემეძინა ამიტომ საერთოდ არ მიმეცადინია ამისთვის
ისე გამოცდები საერთოდ მაინცდამაინც კმაყოფილი ვერ დარჩა
დიდად არ მომეწონა იმიტომ რომ საშუალო ქულები იყო დაბალი და ეს მიუთითებს თვითონ ერის უარყოფით მხარეს ამათო მკითხავს და ну ჩემი პირადად მეტნაკლებად კმაყოფილი ვარ უკეთესით შემეძლო მაგრამ საკონკურსო ქულით პირველი ვარ საქართველოს და ახლა ახლა წუწუნიო დავიწყო მე მგონი სუბი იქნება ჩემი მხრიდან
არა ისე არი ფიქრობთ რომ ყველა მაღალქულიანი აბიტურიენტი ვინც სტუდენტი გახდა გოგო იყო ლაშა ქავთარაძე მუხიანელია თავიდან მას ჟურნალისტობა სურდა მაგრამ მერე გადაიფიქრა და მომავალ პროფესიად დიპლომატი არჩია ლაშას კერძო მასწავლებელთან არ უვლია მხოლოდ იმიტომ არა რომ საკუთარი თავის 100%-იანი იმედი არ ქონდა იყო კიდევ სხვა პრობლემებიც
მომზადებით მართლა არ მომზადდება, იმიტომ რომ სიმართლე ვთქვა, მაგის პირობები არ მქონდა მე, რომ რეპეტიტორთან თუნდაც ორი თვე მომზადებულიყავ. სწავლობდი ლიცეუმ პრომეთეში და ჩვეულებრივად ყოველდღურად სკოლაში დავდიოდი ხოლმე ლიცეუმში და ანუ ლიცეუმის ცოდნის ჩაობარე და ანუ არ მეგონა ხა ასეულში თუ შევიდოდი.
გარშემო მისი მეგობრების უმრავლესობა ემზადებოდა. თან რამდენიმე საგანში. ლაშა იხსენებს, რომ ამის გამო ცოტათი კიდეც ეშინოდა.
თითქმის 95% ესე ემზადებოდა, გარდა თითქმის შემი კლასელებისა ყველა ემზადებოდა მე ვინც ვიცი და ვინც აბარებდა. ყოველთვის მქონდა ის, რომ რაღაც ხوار დავაკელი მე ჩემს მეცადინეობას, ანუ აიგივე თავისუფალი დრო რომ რჩებოდა, მიკვირდა რომ რატო დამჭა თავისუფალი დრო, როცა გამიგია რომ აბიტურიენტობისას ღამის 5 საათამდე მიმეცადინე, რომ ამბობდნენ ღამის 6 საათამდე, მე არ ყოფილიყარ ეგრე, რომ 6 საათამდე და 5-ამდე მიმეცადინოს, ყოველთვის მეცადინებდი პირველამდე მაქსიმუმი ყო იმიტომ რომ ღამე ვეღარ მეცადინებდი ფიზიკურად და თუ რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევა იყო დილით 6 საათზე ვდგებოდი ხოლმე.
ლაშა ქავთარაძისათვის ყველაზე რთული მომენტები ჩავლილია, რაც დღეს ახსოვს უნარების გამოცდის ვერბალური ნაწილია.
ესეთი სირთულის ტექსტები თვითონ არ შემხვედრია, იგივე ანალოგიებიც საკმაოდ რთული იყო, იმ ანალოგიებშიც იყო გარკვეული სიახლეები და კი ვიყავით ჩვენ სკოლაში კი ქონდა ნამეცადინი, მაგრამ არ გვეგონა რომ ამ დოზით შევიდოდა ეს ახალი სტილის ანალოგიები.
რანაკლოვანებები დარჩა ამ სისტემას და რა დადებითი შედეგი მოიტანა რეფორმამ, ამის შესახებ რადიო თავისუფლება აუცილებლად მოგეთხრობთ ჩვენს შემდგომ გადაცემებში. ეს სიუჟეტი კი ჩვენ პირველებს დავუთმეთ, იმ ყველაზე მაღალ რეიტინგულ აბიტურიენტებს, რომლებიც მალე უნივერსიტეტის აუდიტორიებს ავსებენ.
Viva Academia, viva profesores, viva Academia.
ეგა ქევანიშვილი ესაუბრა რამდენიმე უკვე ყოფილ აბიტურიენტს, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებლებში ყველაზე მაღალი ქულებით ჩაირიცხნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. საზაფხულო კინოჩვენებების ტრადიცია დიდი ხანია დამკვიდრდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ახლა უკვე თბილისში, ვაკის პარკის ღია კინოთეატრში პარასკევს შაბათსა კვირას კინოს კლასიკოსების რეტროსპექტივები და თემატური ჩვენებები ეწყობა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ამ პროექტის ერთ-ერთ ავტორს, ეროვნული კინოცენტრის კოორდინატორს, კინომცოდნე ნინო ზანძავას. გთავაზობთ ინტერვიუს.
თეატრალური სტუდიაში როცა სწავლობდით, მაშინაც ვაჩვენებდით, ასევე ვაჩვენებდით სპეციალური პროგრამით იანთაძესთან ერთად დევნილი ბავშვებისთვის და ამის გამოცდილება გქონდა. ანუ როცა თეატრალურში ვაჩვენებდით, მაშინაც ჩვენ თვითონ ვთარგმნიდით და გვინდა და ანუ ჩვენ პრინციპი მთავარი იყო ის, რომ ორიგინალურ ენაზე გაგვეშვა ფილმები და არ ყოფილიყო ეს რუსული დუბლაჟი. და ამიტომ იქიდან მოყოლებული ვთარგმნიდით
და სუბტიტრებია.
ქონა კი, მაშინ პირდაპირ ჩვენს ხმას ვადეთ, ასე ვთქვათ, ყიროდით ფილმის ყურების დროს, იმიტომ რომ გაშვების დროს, იმიტომ რომ ხშირად მიკროფონიც არ ქონდა. და ახლა როცა ვაკის პარკში ვაჩვენებთ, სუბტიტრებს ვადებთ და
მისმინე, ახლა როგორი ინტერესი არის? ჩვენ დავიწყოთ ამ დარი თუ არა ინტერესი, იმიტომ რომ ახლა სალქალაკი ცარიელია მაინც, ხო?
დიახ, როდესაც ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ აგვისტოში დაგვეწყო, რა თქმა უნდა, ვიცოდით, რომ ქალაქი იქნება და ნახევრად დაცლილი, მაგრამ გათვლას სწორედ მაგაზე გავაკეთეთ, რომ ვისაც არ ქონდა საშუალება და დასასვლელად წასულიყო და ზაფხული სხვაგან გაეტარებინა, სწორედ ამ ხალხისთვის გაგვეკეთებინა ეს ჩვენებები. მაგრამ აღვნიშნეთ, რომ მაინც ძალიან ცოტა ადამიანი დადის და როგორც ჩანს ეს ანუ გადამწყვეტი არის ის რომ ზაფხულია და ხალხი
რა მაინც ატარებთ?
მაინც ვატარებთ, კი,
შეიძლება იმედი რომ ხალხი შემოგიერთდება.
შეიძლება სიანსეს 10 ადამიანი მოვიდეს ან ნაკლები, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ვატარებთ და მე მგონი უბრალოდ უნდა ვადროთ ადამიანებს ის რომ კინოში დაბრუნდნენ და მოვიდნენ არაკომერციულ ფილმებზე.
ნინო, აი ამ პროგრამის შესახებ გვითხარი, როგორი პროგრამაა?
პროგრამა
პრინციპი თუ არის ამ პროგრამაში?
ან თემატური დაჯგუფება არის, ვაპირებთ ასევე რეტროსპექტივების გაკეთებას და ჯერჯერობით სამ ნაწილად გვაქვს დაყოფილი, გამდინარე იქნება რომ კვირაში სამჯერ არის ფილმები, პარასკევს, შაბათს და კვირას, ანუ ერთ დღეს უთმობთ ერთ პროგრამას კვირაში ერთხელ. მაგალითად დავიწყეთ შავი ფილმებით, ფილმ ნუარით, ამერიკული კინოთი, ასევე ვაჩვენებთ ბრიტანელ გაბრაზებულებს, ანუ 60-იანი წლების ბრიტანულ ახალ ტალღას და მესამე პროგრამა არის საზაფხულო განწყობის კინო. სადაც მაგალითად ყო გავუშვით ზვანეს ხივი რომერის, ასევე ფრანგული კომედია მოლუსკებიდან იჟარები, ანუ უფრო ისეთ მსუბუქ ფილმებს ვუშვებთ. და რა თქმა უნდა ეს პროგრამა შეიცვლება თანდათანობით. მაგალითად ვაპირებთ რომ გავუშვათ ფასვინტერის ბერლინ ალექსანდერ პლაცი თლიანი.
და რა ვაინტერესა აი სუბტიტრების შესახებ ეხლა დისკუსია მიდის და თქვენ რაღაცნაირად გამოგივიდა თითქოს აჩვენეთ ხომ აყურებთ?
უბრალოდ ეს დაემთხვა რა თქმა უნდა, მაგრამ ან შესაძლებლობა გაჩნდა ტექნიკური იმისი რომ ეს გავაკეთოთ და დავადოთ ან თალკე ფაილი მოამზადოთ ამისთვის და ესე
გავაკეთოთ.
და რა თქმა უნდა კი კარგია რომ შეეჩიოს მაყურებელი ასეთი სახით ფილმის ყურებას კინოში და არა რუსული დუბლაჟით.
და ეჩვევიან პრეტენზიები არ არის?
პრეტენზიები არ არის და მკითხულობენ, მე მგონი უკეთესი არის, ანუ შეიძლება პრაქტიკაც იყოს ადამიანისთვის ენის სწავლის თვალსაზრისით, მაგალითად უყუროს ინგლისურად ფილმებს და ფრანგულად და ასე შემდეგ.
ასე იგი შენ მიესალმები ამ სუბტიტრების დანერგვას?
მე სუბტიტრების დანერგვას კინოთეატრებში მივესალმები, არ მივესალმები ტელევიზიაში, ანუ ყველაფერში დაედო სუბტიტრები, იმიტომ რომ ტელევიზიას კიდე სხვა ფუნქცია აქვს, მაგრამ კინოში მე მგონი კარგი იქნება, იმიტომ რომ ესეთი პრეცედენტები არსებობს სკანდინავიის ქვეყნები, მაგალითად სადაც ყველაზე კარგად იციან ევროპაში ინგლისური და რატომაც არა.
და ბოლო კითხვა, ახლა საკმაოდ ციოდა პრინციპში თბილისში და თქვენ ღია ცის ქვეშ აწყობთ ამ სეანსებს, ამინდმა ხო არ შეგიშალათ ხელი? პლედებს აძლევენ ხო საბნებს კანის ფესტივალზე?
პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ პლედების საშუალება არ აგვაქვს და არა მხოლოდ პლედების, არამედ არ აგვაქვს რეკლამის საშუალებაც და შეიძლება ამანაც განაპირობა ის, რომ ცოტა ხალხი დადის ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ინფორმაციას ჩვენ ვარცხობთ მხოლოდ ინტერნეტში, ანუ Facebook-ზე და ფორუმის საშუალებით და ასევე მეილზე ვგზავნით ადამიანებს და ამ დღეს რადიო თავისუფლებაა. და სიცივე რა თქმა უნდა არის, მაგრამ შეიძლება შევებრძოლოთ რამდენიმენაირად ამ სიცივეს, მაგალითად ცოტა დავლიოთ და ისე უყუროთ, დავლიოთ ჩაი, ყავა ან ლუდი და დავსხოთ ერთმანეთთან ახლოს.
ასეთ რჩევას გვაძლევს ნინო ძანძავა, საზაფხულო კინოჩვენებების ერთ-ერთი ორგანიზატორი. მას გიორგი გვახარია საუბრო. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, ახლა ერთ ინფორმაციას მოგაწვდით. რადიო თავისუფლება აცხადებს ფოტოკონკურს სახელწოდებით ცხოვრება ომის შემდეგ. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც პროფესიონალ ფოტოგრაფებს, ასევე მოყვარულებს. ნამუშევრები გამოქვეყნდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, მისამართზე tavisupleba.org. კომპეტენტური ჟიური შეარჩევს ნამუშევრებს საგანგებო გამოფენისთვის, მათ შორის სამი საუკეთესო კი ფულადი პრემიით დაჯილდოვდება. ნამუშევრებს შეაფასებენ ასევე რადიო თავისუფლების ვებსაიტის სტუმრებიც, მათ ირჩეულისთვისაც დაწესებულია კიდევ ერთი პრიზი. უფრო ცალკე კონკურსის პირობების შესახებ ჩვენს ვებგვერდზე წაიკითხავთ კიდევ ერთხელ, მისი მისამართია www.tavisupleba.org. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. კვირას 23 აგვისტოს პრაღაში გამართა ბრიტანული როკ ჯგუფის რედიოჰედის კონცერტი. შექმნიდან ადრეული 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ამ ჯგუფმა უამრავი თაყვანისმცემელი და ერთგვარი საკულტო სტატუსი შეიძინა. კრიტიკოსები თვლიან, რომ რედიოჰედის გავლენა ბოლო პერიოდის როკ და ალტერნატიულ მუსიკაზე განუზომელია. Radiohead-ს ბევრი მსმენელი ყავს საქართველოსშიც. მათ რიცხვში აღვეჩდა მუსიკის პროდიუსერი გიორგი ასანიშვილიც, რომელიც კონცერტზე დასასრებად პრაღაშიც ჩამოვიდა. ჩვენ ვისარგებლეთ შემთხვევით და გიორგი ასანიშვილს თანამედროვე ქართულ ალტერნატიულ მუსიკაზე სასაუბროდ შევხვდით. თუმცა ინტერვიუს დასაწყისში მას Radiohead-ის კონცერტზე მიღებული შთაბეჭდილებების გაზიარება ვთხოვეთ.
შთაბეჭდილებას ასე მოყვა ძალიან ძნელია ეგეთ კონცერტის მერე უბრალოდ ძალიან კმაყოფილები ვართ ყველანი ვინც ვიყავით.
ბევრი მსმენელი ყავს საქართველოსში ჯგუფს
და ამათ რომ
მოყვათ დეტალები მაინც როგორი იყო კონცერტი?
კონცერტი იყო, რასაც ველოდით აი ზუსტად აი ეგ მიხარია ყოველ ყოველთვის რომ აი არც გაგიცრუბდება იმედები. ზედმეტიც არ ვარ გეხნა მეტანი რო გადაიღები. აი არც ეგარ ვარ. ამიტომ რასაც ველოდებით აი ის დაგხვდება ყოველთვის რედიოჰედის კონცერტი.
Nothing to fear, nothing to doubt.
ძალიან კარგად დაუკრეს ავტორია შესრულებას, გულისხმობ და ძალიან კარგად ისმოდა. რა თქმა უნდა, იქ იყო რაღაც სეტლისტთან პრობლემები ქონდა ჩვენ. იმიტომ რომ მაინც უფრო ჰიტებს ველოდებოდი.
ოკეი, კომპიუტერი კიდე და
ხო, ჰიტებს ველოდებოდი, ძალიან ცოტა ჰიტები, აი No Surprises და მაგალითად Creepy არ უღებია.
დაიწერა კრიტიკოსებმა დააწერეს, რომ ძალიან კარგი ჯგუფი არა შეიძლება უკრავენ პროფესიონალები, მაგრამ ცივია. აი აუდიტორიასთან კავშირი ვერ დამყარდა.
მე ვიტყოდი რომ ჩეხები არიან თვითონ ცივები, იმიტომ რომ ერთი კაცი ვერ მე ვცეკავდი მარტ მე მგონი.
Radiohead-ზე ცეკავდი?
ხო, აბა. მაგრამ ეგ ისეთი მუსიკაა, ხა მან კონტაქტი პუბლიკასთან არ ჭირდება მაგ მუსიკას, იმიტომ რომ იქ ხალხის აყოლიება და რაღაცა არ ჭირდება. არ არის ეს სტადიონის მუსიკა.
მუსიკალური პროდიუსერი როგორ გახდი? ჩვენ რეალობაში ეს საკმაოდ ისუათი პროფესიაა და რამ გადაგაწყვეტინა და როგორ წარიმართა მერე შენი მუშაობა? 10 წელზე მეტია ხო, რაც ამ სფეროში ხა?
კი, 96 წლიდან ერთხელს არ გადამეწყვეტია ეს რო გახდებოდი მუსიკალური პროდიუსერი, უბრალოდ მუსიკა მიყვარდა ბავშვობიდან და სულ მაინტერესებდა ეს სფერო, თქვათ, კი, სიმღერებს რო უსმენდი, თუნდაც ბიტლები იქნებოდა თუ ზეპელინი იქნებოდა, შიგნით რა ხდებოდა, ის სულ მაინტერესებდა, როგორ იწერდნენ სტუდიაში, რა ხდებოდა შიგნით, ანუ რა პროცესი მიდიოდა და ეს ინტერესი ნელ-ნელა გამიღვივდა და ბოლოს გადავწყვიტეთ მე ჩემ მეგობარმა ფასამ, რომ გავაკეთებინა ქართული ვერსია ამ ყველაფრის. და პირველი იყო 96 წელს 33 აჯგუფი. პირველი ალბომი გამოუშვით. თქო, მაშინ უბრალოდ ჩაწერილი ქონდა ნია სიმღერები და ჩვენ დავეხმარეთ კასეტის გამოშვებაში. მაგრამ მე მეორე ალბომიდან და მე როკი ირაკლი ჩარკვიანთან გამოუშვით კიდე რამდენიმე ალბომი, იქ უკვე როგორც მუსიკაშიც უკვე არანჟირებაში, რასაც ქვია მუსიკალური პროდიუსერი, უკვე ჩართული ვიყავი ბოლომდე.
აი ამაზე მე დაკითხო, რას ქვია მუსიკალური პროდიუსერი?
მუსიკალური პროდიუსერი ძალიან ბევრი გაგება აქვს. კინოს პროდიუსერი რაც არის, აი ფაქტიურად იმის ანტიპოდია, იმიტომ რომ ფაქტიურად მუსიკოსთან ერთად მუშაობ მუსიკაზე, ავტორთან ერთად. არჩევ თქვათ როგორ შეიფუთოს ის მუსიკა, რა არანჟირება გაუკეთო, რომ გათვალო თქვათ ვიზია გათვლილი, რომელ გასაგზია, როგორ მსმენელზეა და აი მასთან მიმართებაში თქვათ იქ გიტარა უნდა იყოს თუ თქვათ აკორდეონი, აი იქიდან დაწყებული დამთავრებული ბალანსით, რომელიც ძალიან ისეთ სპეციფიური რაღაცებია, რასაც ვამბობ, მაგრამ ნუ თლიანად თითქმის მუსიკოსი თუ არის 70%, თქვათ 30% არის პროდიუსერი. უცხოეთში სპეციალურად ირჩევენ კონკრეტულად მუსიკოსები პროდიუსერებს, კონკრეტული სტილის პროდიუსერებს, რომ თუ უნდა იმ სტილში გააკეთონ ალბომი.
როცა იწყებდი, მაშინ ალბათ სხვა გარემოში იწევდა ხო მუშაობა?
მაშინ გარემოს უცხო იყო და გაცილებით კარგი მუსიკა იწერებოდა საქართველოში, საუცარიც არ უნდა იყოს 90-იან წლებში. ამას წინათ ფიქრობდია, 96 წელს იყო ზუსტად მარგარიტა ფესტივალი ვაკის პარკში. მაშინ რა ჯგუფებიც იყო? პრინციპში, ეხლა რომ დავფიქრდეთ, ერთ სამი ჯგუფი მოემატა ისეთი, რომელიც ცოტა ყურადღებას იმსახურებს. დანარჩენი თითქმის იგივე ჯგუფებია, ან უკვე დაშლილები ის, დაშლილი ჯგუფები. ასე რომ, მაშინ გაცილებით საინტერესო იყო, ეხლა ყველაფერი ფაქტორი მუსიკალური დეფოლტი მოხდა.
აი თუ შეიძლება ჩაუმითვალო ეს ჯგუფები რა მუსიკოსები, ვისაც გიმუშავენ საერთოდ,
ნუ 33-ი, აი ირაკლი ჩარკვიანი, მწვანე ოთახი, პაპარაცი, აუტსაიდერი. ახლა რაღაც ჯგუფი არის კიდე ფრანი, რომელსაც ახლა რაღაც ვაკეთებთ ერთ ალბომს.
როგორ შეიცვალა მსმენელი? დროის განმავლობაში დავშოთ როკის მსმენელი. შეიცვალა რომ 10-13-ზე მეტი გავიდა, ხო?
აა პრინციპში არ შეიძლება ყოველთვის არის რაღაც სექტასავით არის პრინციპში, რომელიც არ იცვლება, რაც არ უნდა იყოს, არც იზრდება პრინციპში და არც ცოტალდება, იმიტომ რომ როკს
და ასაკია ეს.
თინეიჯერებიდან დაწყებული ყო ასაკი არ აქვს, მაგას არის ბოლომდე. ეხ ზოგი არის იმის თაობის, რა ვიცი, როლინგების თაობის და დღემდე უსმენებს.
ზეღან თქვი რომ გათვლა უნდა გაგვეკეთებია ვისთვის ვაკეთებთ ამ მუსიკას, ვინ არის ამ მუსიკის მსმენელი. ხა ეს ყველაფერი საქართველოსში ცხადია ინტუიციის დონეზე, ხო, ეკლებები ამასთან დაკავშირებით
არ არის. გამოკლებები რა თქმა უნდა არ არის.
აი როგორ ხვდებოდით თავშოთ რამდენი მუსიკა რო ვიზია გათვლილი?
აი მაგალითად ირაკლის შემთხვევაში, ირაკლი ჩარკვიანის შემთხვევაში დავცხედით და ვიფიქრეთ რომ ძალიან უნდა და ირაკლის თუ გაყიდულიყო ალბომი. ამიტომ მე კი არ მქონდა მაგის იმედი რომ გაიხიდებოდა, მაგრამ თვითონ მქონდა და გადაწყვიტა რომ გავაკეთოთო ცოტა უფრო მსუბუქი ვერსია გავაკეთოთო, იმიტომ რომ უნდოდა რომ ეს პოპ ინდუსტრია დაკოკილიყო საქართველოში. და შედარებით რამდენიმე სიმღერის გარდა შედარებით თუ მსუბუქი არანჟირებები აკეთებული რომ უფრო მასებში წასულიყო და გაყიდულიყო უფრო კარგად. მასებში კი წავიდა, მაგრამ მაინც არ გაიყიდა. ეხლა რობის შემთხვევაში არც რობის კონდა იმის ულიზე რომ გაიყიდება
და აუტსაიდერ.
ხო, აუტსაიდერს არც მე, ამიტომ როგორც გვინდოდა ბოლომდე ესეთი გავაკეთე.
ბატონო, არ გაიყიდება.
არ იყიდება არაფერი, სამწუხაროდ ისე კრიზისი ხო არის და ამ ჟანრში საერთოდ თავსოფლიოშია კრიზისი, იმიტომ რომ ამ MP3-მა საერთოდ მოსპო ეს ინდუსტრია ფაქტიურად ძალიან დიდი კომპანიები კოტრდება თავსოფლიოში.
ამის ბრალია ძირითადად ის რომ დავშოთ არ განვითარდა საქართველოს ალტერნატიული მუსიკა, როკ მუსიკა თუ
საქართველოს არცერთ არანაირ არცერთ სტილი არ განვითარდა, ფაქტიურად გაჩერებულია ყველა სტილი. რა ხდება მართალეგით რა არ ვიცი, მაგრამ ფაქტი ეგ არის.
რატო ხო არის დომინანტური პოპულტურას რასაც უძახით?
დომინანტური
პოპულტურა ესტრადა.
კი, კი, მაგრამ ნუ არ იყიდება, აი კონცერტებიც აღატარდება საერთოდ.
ამ წლების განმავლობაში ქვეყანაში ხო ნუ ამრავი რაღაცა მოხდა, შეიძლება კულტურაში არა, მაგრამ პოლიტიკური, სოციალური ძრები ამდენი. მე მრჩება ესეთი შაბა შეიძლება ეს არ არის, მაგრამ რატო არ მოხდა ამისი ასახვა? თუნდაც ალტერნატიულ მუსიკაში, ანდერგრაუნდში, ნუ იქნებოდა ეს კომერციულად მომგებიანი, რატო არ გაჩნდა საპროტესტო მუხტი? თუ ეს არ არის აუცილებელი?
ეგ მეც მიკვირს, ეგ მეც მიკვირს და ეგ უფრო მუსიკოსებთან არის ეს კითხვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მუსიკოსი საქართველოში ხა ამ ანდერგრაუნდში რო ამბობენ, რომ ანდერგრაუნდში მუშაობ, მღერიან ინგლისურად. სუ მიკვირს და სუ გვაკამათი ამ ხალხთა, რომ რა ვისთვის ღერი ხართ ინგლისურად? მე რომელიც ვცხოვრობ თბილისში და შენ წესით უნდა მიმღერო, მე ჩემ პრობლემებზე უცხოდ მელაპარაკები ენაზე, რომელიც არჩენ არის პრინციპში და რაღაც შეთითხმული ტექსტებია და არც მე არ ვიცი.
ამას ვათაშორის ჯერ კიდე როგორც მახსოვს გვიანდელი 60-იანი წლების ანდერგრაუნდზეც ამბობდნენ, რომ დაუშვათ სხვა საბჭოთა რესპუბლიკებთან იგივე რუსეთთან შედარებით საქართველოში როკი არ იყო საპროტესტო მუხტის მატარებელი ტექსტით. ხო, ჩვენთან უფრო ქავერებს მღეროდნენ და იქ იწერებოდა.
ქავერების თემა სხვა თემაა, მაგრამ როცა შენ საავტორო მუსიკას აკეთებ და ინგლისურად მიმღერი ხარ, ან თუნდაც რუსულად, ან თუნდაც ფრანგულად, არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ არ მესმის რა.
აი ჩვენთან ვის გამოყოფთი დავშოთ, რომ დავასახელოთ კონკრეტულად მუსიკოსები, რომელიც უნდა დავშოთ შეიძლება თავისი ტექსტებით, არა და სიტყვებით, თუ ინგლისურად ღერის, მაგრამ ცხოვრების წესით.
ცხოვრების წესით ნამდვილი როკერი არის, როკერი ცოტა ესეთი სიტყვა, მაგრამ შეესაბამება თავის მუსიკას რობი კუხიანიძე აუტსაიდერიდან. აი ზუსტად მე მგონი სოფლიოში ყველაზე მეტად ეს კაცი შეესაბამება, იმიტომ რომ ამერიკელი როკერები კი ვიცით როგორ ცხოვრობენ და ლიმუზინებს, რამდენი ლიმუზინს ისვლიან კვირაში.
ევითი არ გამორჩეული მაინც როგორც პროდიუსერი, როგორც მუსიკის კრიტიკოსი ამჯერად. როგორ რეთი გამორჩეული?
ძალიან ინდივიდუალურია ჯერ ეს ერთი. ძალიან საინტერესო პოეზია აქვს, მუსიკალური პოეზია.
ქართული.
ხო, ქართული რა თქმა უნდა. გელაპარაკება იმანაზე, რაც გესმის. და მუსიკალურად ძალიან საინტერესოა. თითქმის ყველა სიმღერა ორაკორდიანი ან სამაკორდიანი აქვს. და ძალიან ბევრი ამის თქმას ახერხებს აი ამ სამი აკორდით.
ეს ალბათ ის აშუათი შემთხვევაა, სადაც არის საპროტესტო მუხტი, ხო? სიტყვებშიც და მუსიკაშიც.
რა თქმა უნდა, არის. და ძალიან მიკვირს, რომ ეს რობი უკვე არის 45 წლის და 17 წლის ბავშვებში ეს მუხტი არ არის და 45 წლის კაცში არის. ამიტომ ცოტა უცნაურად არის მან საქართველოს სიტუაცია.
ეხლა როგორ ფიქრობ, ეს მართლა რაღაცოებით კრიზისია, ეკონომიკური კრიზისით გამოწვეული და გადაივლის თუ არ უწერია მაინც ქვეყანაში განვითარებათ მრავალფეროვანი?
ალბათ ადრე თუ გვიან რაღაცა შეიცვლება, სუესი არ იქნება, იმიტომ რომ ყველა თელსოფლიოში არის მუსიკალური ინდუსტრია მეტნაკლებად ბელგიი დაწყებული დამთავრებული
90-იან წლებში ცხო კრიზისი იყო, იმაზე მეტი კრიზისი იყო
ხო? აი რაღაცა მოხდა, მე რაღაც ძალიან დიდი ის არის, რა ქვია, იმედგაცრუება, აპათია თელ საზოგადოებაში და ეს აი სახება ალბათ მუსიკაზეც, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს ბავშვები მაინც კრავენ ამ გიტარებზე და დადიან გიტარებით. რაღაც ტალღა შეიძლება დაიწყოს, რომელიც მაგას ვერავინ ვერ იწყოს, ითი იწება ეგ ტალღა რა არის. და ალბათ ერთი ჯგუფია საჭირო, რომელიც აი ამას გაარღვევს.
ეს ახლა გიორგი ასანიშვილი მუსიკის პროდიუსერი, ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით.